Жумага караган түнү туткундалган Республика деловое обозрение газеты «Моя Республика. Факты, события, люди» деген жаңа атпен чыга бастады. Бул тууралуу аталган басылымдын интернеттеги парақшасы хабарлап отур. Саудага түскөн жаңа басылымдын маалыматтары түндө тарткиленген тираждын мазмунуна толук сай келет делинеди. 42-тун 9-у күнү Алматынын Медеу аудандык соту БТА банктын талап арызын ишинара канагаттандырып, онун пайдасына Республика газетинин бас редакторунан менчик ээси менен чыгаруучудан жыйынтыгы 60 миллион теңгени моралдык өтөм ретинде өндүрүп алуу тууралуу чечим чыгарган болатын. Сот ишинин башталууна БТА банкка катышты «Хрен редкий не слаще» атты макала себеп болгон эди. Казакстандагы Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюму орталыгынын башчысы Александр Келчевский мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев өмүрлүк президенттик маселесинде дурус чечим кабылдайт деп сенеди. Дүйшөмбү күнү Нур Отан партиясы төрагасынын орун басары Дархан Калетаев Нурсултан Назарбаевдин өмүр бойго президенттиги мартебесин бекитүү заңнамасын усунатындыгын хабарлаган эди. Мен бул бастамага катышты эч кандай түшүнүктөмө бермегенди жөн көрдүм. Тек гана президенттин өзү бул маселеге катышты дурус чечим кабылдайт деп сенетинимди айтты, деди Келчевский. Ресейдин НАТО-дагы өкүлү Дмитрий Рогозин альянс башчысы Андерс Фок Расмуссеннин мәлімдемесі позитивті әрі өте конструктивті болды деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Ресейді зымыраннан қорғаныс мәселесіне қатысты альянспен бірге жұмыс істеуге шақырып, ақыр аяғында АҚШ пен НАТО-ның және Ресейдің зымыранға қарсы жүйелерін байланыстыру жолдарын қарастыруды ұсынды. Андерс Фок Расмуссен бұл жөнінде жұма күні Ресейге қатысты саясатын жариялаған кезде хабарлады.
I believe that NATO and Russia should immediately
Фок Расмуссен сондай-ак Ресей менен НАТО ортак каупсуздук маселелерин бирге караштыруу тийиш деп атап көрсөттү. Ресей премьер-министр Владимир Путин АҚШтын Европада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарынан бас тарту жөндегі шешімін мадақтады. Бірақ Вашингтон байланыстарды нығайту үшін тағы басқа әрекеттер жасауы тиіс деді Путин. Қара теңіздегі Сочи курортында инвесторлардың форумында сөйлеген сөзінде Путин президент Барак Обаманың шешімі дұрыс, әлі әрі батыл болды деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше Мәскеу соты кечиристер Мәскеу сондай-ак АҚШ эки жакты саудага байланыштуу шектеулерди алып тастап, Ресей менен Беларусь жана Казакстандын дүйнөлүк сауда уюмуна бирлешкен блок ретинде мүшө болууна умтулушун колдойт деп үмүттөнөт. Ауғанстанда АҚШ жетекшиндеги коалиция менен Талибан арасында кактыгыстардын салдарынан зорлук-зомбулук аракеттери көршүлес Тажикстанга жайылуу мүмкүн. Бул тууралуу ужумдук каупсуздук келисим уюмунун аскерий жаттыгуулары басталган кезде Тажикстан коргоонуу министринин орун басары Рамиль Надыров мәлімдеді. Ауғанстандагы АҚШ күчтөрүнө арналган кей жүк машиналары азыр Тажикстан аркылуу өтөдү. Бул элде 1990-жылдары азаматтык согуш орун алган эди. Өткөн айда Тажикстан каупсуздук күчтөрү Талибанга катышы бар каруулу топтун көзүн жойганын хабарлаган болатын.
Акпарат тарагына азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Кыргыз заң чыгаруучулары оппозициялык саясаткерди депутаттык иммунитетинен айырды. Оппозициялык социал-демократтар партиясынын мүчөсү Кубанычбек Кадыровко президент шайлоо күнү жаппай тартипсиздик аракеттерин уюмдаштырды деген айыптар тагылып отур. Сынчылардын айтуунча бул кадам элде саясий репрессиянын башталганын билдирүү мүмкүн. Түркменстандын шығысындағы энергетика компаниясында Қытай және түркмен башылары жұмысшылары арасында қақтығыс орын алып, бірнеше адам жарақат алды. Азаттық радиосы түркмен қызметінің хабарлауынша осы оқиғадан кейін жүздеген адам қамауға алынған. Әлгі қызметкерлер Самандепе мен Йолотон өлкелеріндегі табиғи газ құбырын салып жатқан қытайлық компанияда 42-тің 12-сінен бері жұмыс істеп келген. Қақтығыстан кейін 200-ге жуық түркмен жұмысшылары тұтқындалып, 15 қытайлық қызметкер ауруханаға түскен. Түркмен жұмысшылары компанияда дискриминация мен нашар жұмыс жағдайына байланысты шағымданған болатын. Түркменстан сыртқы істер министрлігі мен Ашхабадтағы Қытай елшілігі бұл хабарларға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Орталық Азия Қытай газ құбыры жобасы 2007 жылы басталған, шамамен 7,5 миллиард долларлық құбыр арқылы Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайға табиғи газ тасымалданбақшы. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Холокостта ойдан шығарылған аңыз деп сипаттады. Ол Израильді құру үшін жасалған өтірік сылтау деп мәлімдеді Ахмадинеджад. Бұл туралы Иран президенті елде жыл сайын өтетін палестиналықтарды қолдау шарасында сөйлеген сөзінде айтты. Ахмадинеджад сондай-ақ батыс елдері Израильге байланысты 2-3 стандарт қолданады деп атап көрсетті. Оның айтуынша сионист режимі кез келген әрекетпен қылмыс жасай алады, ал Иранның кіші қадам жасауына шектеу қойылады. Осыдан 4 жыл бұрын Ахмадинеджад Израиль картадан жойылуу тиіс деп мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.